Love it.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa Novemba 5 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Vilevile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia matokeo uchaguzi mdogo Marekani uliofanyika Jumanne. Unaashiria mustakabali gani katika siasa za nchi kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka 2022?
Huu ni mchujo wa mhula wakati ambapo kutakuwa na uchaguzi mwaka ujao. Kuna msisimko pale ambapo sasa wana Republican wameanza kuamka kuchukua hadhi yao. Kwa hivyo huu ni mwanzo tu, na pia inatingiza serikali yake bwana Biden.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa usalama wa Nigeria wameokoa watu 6 karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abuja. Watu hao walitekwa kutoka chuo kikuu cha Abuja. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Juhudi za vyama vya Ujerumani kuunda serikali mpya kuchukua nafasi ya muungano wa Angela Merkel zimekumbana na changamoto kadhaa na kupelekea juhudi zao za kutaka kumchagua chancellor mpya mwezi ujao kukumbwa na hali ya sintofahamu. Chama cha Democrat wa mrengo wa kati kikiongozwa na Olaf Scholz kiliibuka katika nafasi ya mbele kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi wa kihistoria wa mwezi Septemba uliopelekea kushindwa kwa chama cha Conservative cha Angela Merkel. Mgawanyiko umetokea katika mazungumzo kati ya chama cha mazingira na wademokrat walio huru FDP katika juhudi za kuunda serikali ya muungano. Masuala ya uwekezaji katika mazingira, hali ya baadaye ya muungano huo na uteuzi wa waziri wa fedha ndiyo yamesababisha mgawanyiko. Iwapo vyama hivyo vitashindwa kufikia makubaliano kabla ya mwezi huu, hatua ya kumchagua chancellor Olaf Scholz itachelewa. Mabalozi wa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS wamekutana na waziri wa mambo ya nje wa Guinea mjini Conakry kabla ya kufanyika kongamano la jumuiya hiyo litakalofanyika Jumapili kujadili hali ya usalama nchini Guinea na Mali. Jumuiya hiyo imesitisha wanachama wa Guinea na kutaka viongozi wa mapinduzi kuachilia huru Rais Alpha Conde. Viongozi wa mapinduzi ya kijeshi wametakiwa pia kuandaa uchaguzi mkuu na kurejesha utawala wa kikatiba nchini Guinea. Kanali Mamadi Domboya, ambaye aliongoza mapinduzi hayo, aliapishwa kama rais wa serikali ya mpito mwezi Oktoba na kubuni baraza lake la mawaziri na kuunda serikali inayoongoza nchi hiyo katika kurejesha utawala wa kiraia. Wanajeshi walipindua serikali ya Rais Alpha Conde, ambaye aligombea muhula wa tatu madarakani baada ya kubadilisha katiba. Waokoaji wanaotafuta manusura katika jengo lililoanguka wakati wa ujenzi mjini Lagos, Nigeria, wamepata mwili wa mwenye jengo hilo ndani ya mabaki ya jengo. Watu wametambua mwili huo kuwa Olufemi Osibona, tajiri aliyemiliki nyumba hiyo ya ghorofa 21 iliyoanguka Jumatatu. Idadi kamili ya watu waliokufa katika mkasa huo haijajulikana. Kufikia sasa watu 36 wamethibitishwa kufariki. Walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba watu 50 walikuwa katika jengo hilo wakati lilianguka. Watu 9 pekee wameokolewa wakiwa hai. Maafisa wanachunguza kilichopelekea jengo hilo kuanguka. Serikali ya Tunisia imetoa kibali cha kukamatwa dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Monsef Mazouki. Kibali hicho kimetolewa mwezi mmoja baada ya kutoa wito kwa Ufaransa kusitisha msaada wa serikali aliyovunjilia mbali mwezi Julai. Rais Kais Saied aliamurisha wizara ya haki kuanzisha uchunguzi dhidi ya Mozoki mwenye umri wa miaka 76 siku chache baada ya kiongozi huyo wa zamani kutoka Ufaransa kutosaidia utawala wa kimla wa Rais Saied. Televisheni ya taifa ya Tunisia haikutoa sababu za kutolewa kwa kibali hicho cha kukamatwa na waendesha mashtaka hawajatoa taarifa yoyote. Mozoki ambaye aliishi nchini Ufaransa kwa muda wa miaka 10 wakati wa utawala wa Zain al-Abidine Ben Ali amesema kwamba hababaishwi na hatua yoyote inayochukuliwa na utawala wa Tunisia. Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Maafisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani wamesema kwamba maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka kwa 50% barani Ulaya mwezi uliopita na kufanya Ulaya kuwa kitovu cha maambukizi mapya licha ya kuwa na chanjo ya kutosha. Mkuu wa kushughulikia masuala ya dharura katika shirika la afya duniani Dr. Michael Ryan amesema kwamba watu wanaendelea kusita kupewa chanjo dhidi ya virusi vya korona licha ya chanjo hiyo kuwepo ya kutosha. Ryan ametoa wito kwa mataifa ya Ulaya kutoa chanjo kwa watu wengi zaidi, lakini mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba nchi ambazo zimetoa chanjo kwa zaidi ya 50% ya watu wake zinastahili kugawia chanjo hiyo kwa nchi zinazoendelea ili angalau kutoa dozi ya kwanza kwa raia wake. Zaidi ya nchi 60 zimeanza kutoa dozi ya ziada ya kuimarisha kinga ya mwili baada ya kupokea chanjo inayostahili ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona kabla ya msimu wa baridi ambapo maambukizi yanatarajiwa kuongezeka. Makundi 9 yanayopiga vita serikali ya Ethiopia yametangaza kuunda muungano hii leo ili kulazimisha mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Hatua hiyo inaongeza shinikizo dhidi ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed wakati makundi ya wapiganaji yakiendelea kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa. Makundi ya wapiganaji ya Oromo na lile linalodai kupigania demokrasia la AGAU yameambia shirika la habari la Reuters kwamba muungano huo unaojumlisha wapiganaji wa Tigray ni halali. Mataifa ya Afrika na ya Magharibi yamekuwa yakitaka mapigano kusitishwa mara moja nchini Ethiopia baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wako njiani kwenda kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Addis Ababa, Ethiopia. Wapiganaji wametangaza kudhibiti mji wa Kemise kilomita 325 kutoka Addis, lakini serikali inakanusha madai hayo na kusema kwamba wapiganaji wanatoa habari za uongo kuhusu walipofika. Magavana wa chama cha Republican nchini Marekani wanatarajiwa kuishitaki serikali kuu ili kuzuia utawala wa Rais Joe Biden kutekeleza amri ya kutaka wafanyakazi wa serikali kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona kwa lazima. Magavana hao wanasema amri hiyo inavunja uhuru wa watu. Gavana wa Florida Ron DeSantis amesema kwamba ataungana na magavana wa Georgia na Alabama katika kesi dhidi ya utawala wa Biden kupinga amri hiyo itakayoanza kutekeleza Januari tarehe 4. Ron DeSantis amesema kwamba serikali haiwezi kulazimisha sera ya kimatibabu kwa watu kwa kudai kwamba inatekeleza masharti ya kikazi. Magavana wa Indiana, Iowa na Nebraska nao wametangaza kupinga sera hiyo mahakamani. Gavana wa Texas Ken Paxton, ambaye pia ni Republican, ametangaza kushtaki mahakamani sera hiyo ya serikali kuu. Na maafisa wa usalama wa Nigeria wameokoa watu 6 ambao walikuwa wametekwa nyara kutoka chuo kikuu karibu na uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Abuja. Watu hao walitekwa nyara wakiwa katika chuo kikuu cha Abuja na kusababisha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika uwanja wa ndege wa Nnamdi Azikiwe ulio kilomita 20 kutoka chuo hicho. Msemaji wa polisi mjini Abuja, Josephine Ade, amesema kwamba watu waliokuwa wametekwa nyara wameokolewa. Ade ameongezea kwamba watu 6 walitekwa nyara. Chuo kikuu kimesema kwamba waliokuwa wametekwa nyara ni wafanyakazi 4 na watoto wao. Nigeria yenye idadi kubwa ya watu Afrika kiasi cha milioni 210 inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama. Makundi ya watu wenye silaha yameongeza mashambulizi dhidi ya shule na vyuo vikuu katika miezi ya hivi karibuni. Mwisho wa habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kuacha na Mkamiti Kibayasi akiongoza mjadala Live Talk. Mimi ni Kenneth Bwire.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia siasa za Marekani, nikiangazia matokeo baada ya uchaguzi mdogo katika majimbo kadhaa hapa nchini uliofanyika Jumanne. Kulingana na mtandao maalum wa serikali unaoelezea uchaguzi wa majimbo na mitaa Marekani, ni kwamba chaguzi hizi zinaweza kufanyika mwaka wote kwa nyakati tofauti mwaka mzima. Kunaweza kuwa na uchaguzi wa jimbo lote kwa ugavana au ubunge wa jimbo. Jiji linaweza kumchagua meya wake. Kunaweza pia kuwa na uchaguzi wa majaji na maafisa wa serikali za mitaa. Mipango ya kura inaweza kupigiwa kura. Katika kuzungumzia haya na mengine, kwenye line ya simu ninao washiriki katika Live Talk ambao ni Professor David Monda kutoka jimbo la New York, Mobelo Abandio kutoka jimbo la Maryland, na vile vile tunaendelea kumtafuta Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia. Shukrani washiriki kwa kujumuika nami. Vile vile wewe msikilizaji unayo fursa ya kupiga simu hapa studio na kutoa mchango wako au kuuliza swali ukitumia namba yetu hapa studio. Unaanza na +1 202 619 315. Kwa wewe uliye ndani ya Marekani unapiga 202 619 315. Upo nami Mkamiti Kibayasi. Nashukuru washiriki, na kama nilivyosema awali, mazungumzo kila kona Marekani kuhusu matokeo baada ya uchaguzi huu mdogo yanaendelea kushika kasi, licha ya kwamba kuna majimbo kama Washington State, Pennsylvania nayo yalifanya hivyo. Lakini katika jimbo la Virginia na New Jersey yalikuwa yakiangaliwa sana na wote wapiga kura, wanasiasa wa zamani na wa sasa, katika uchaguzi huu, ambapo Virginia sasa imechukuliwa na Republican Glenn Youngkin, na New Jersey imechukuliwa na Democrat Phil Murphy. Matokeo haya yanatoa taswira gani kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka ujao hapo Novemba 2022, na pengine hata uchaguzi mkuu wa 2024? Nianze kwako Profesa Monda.
Sana kwa kunialika kwenye kipindi cha leo. Nafikiria inaashiria kwamba kutakuwa na mvutano mkubwa kwa zile uchaguzi za mwaka ujao za midterm, na pia ukiangazia kwamba kutakuwa na uchaguzi wa urais mwaka 2024. Kwa kiwango fulani kama hapa jimbo la New York, kumekuwa na uchaguzi huu wa umeya, na Eric Adams ameweza kushinda kupata historia ya kuwa meya wa pili mweusi baada ya David Dinkins. Kwa hivyo hiyo inaashiria vyema kwa uenezwaji wa haki za watu wa asili ya Kiafrika, na pia inaonyesha kwamba mji umebadilika. Ile kampeni ya Dinkins ilikuwa na changamoto nyingi za ubaguzi wa rangi, na sokomoko na matumishi machafu, lakini ni kama mji umeendelea mbele. Kwa hivyo kwa ujumla, Virginia, New Jersey unaashiria ule mvutano kati ya wanademokrat na wanarepublican kwa viti vya ugavana, lakini pia hapa kwa mji wa New York pia inaashiria mabadiliko kwenda mbele.
Naam, Mobelo Abandio, hebu tuangalie jimbo la Virginia ambapo tumeona kampeni zake zilikuwa ni kali, ambapo mgombea wa Democrat huyu ni Terry McAuliffe alipata usaidizi mkubwa tu kutoka kwa wanasiasa maarufu wa zamani na wa sasa, akiwemo rais Joe Biden mwenyewe. Hali kadhalika tumeona pia watu wa nafasi za juu katika siasa kwenye chama cha Democrat kama Stacey Adams pia alimfanyia kampeni, hali kadhalika Barack Obama. Sasa nini ambacho unadhani wa Democrat hapo walienda kombo na kuto kufanikiwa kufikisha lengo lao la kumweka madarakani Terry McAuliffe, ukizingatia kwamba ni mwanasiasa wa siku nyingi, alishawahi kushika kiti hicho, lakini kimechukuliwa na mtu ambaye ndio anaingia katika siasa.
Kwanza nishukuru kwa nafasi ya kujiunga nami. Mawili matatu labda kuhusiana na hili. Terry McAuliffe, unapoangalia yeye kama mwanasiasa mkongwe, hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kinampa uzoefu, lakini pia ilikuwa inakuja na mzigo wake kwamba watu wangeweza kujua historia yake. Alikuwa anakwenda dhidi ya mtu ambaye kwanza alikuwa mgeni hapo unapozungumzia mgombea ambaye sasa ndiye gavana mteule. Alikuwa mgeni, ni mfanya biashara, ni mtu ambaye hajionyeshi kuwa mhafidhina kwa upande wa Republican. Inaonyesha iliturudisha mpaka miaka ya 2014-15 na kurudi nyuma, ile Republican asilia kama naweza nikaita hivyo. Kwa hiyo Terry alikuwa amekuja amepigiwa kampeni na watu wengi, lakini kilicho haribu zaidi kilikuwa ni kwamba Terry McAuliffe, kwa mtazamo wa kila kwa namna ambavyo nilifuatilia kampeni zake, hakuwa akizungumza nini kinafuata, hakuwa akizungumza mbele zaidi. Alikuwa anazungumza mambo yaliyopo sasa na zaidi kujaribu kumweka Youngkin pamoja na Donald Trump akiwahusisha. Na Youngkin nao alifanya kitu kizuri kwamba alijaribu kutenga ama kuweka mstari mzuri wa namna ambavyo angeweza kukubali baadhi ya falsafa za Trump bila kumkubali Trump mwenyewe na mambo makubwa ambayo ameyafanya, hasa yale ambayo yamekuwa hasi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba licha ya kwamba Terry McAuliffe alikuwa na hao wote waliokuwa wanakuja nao, lakini Youngkin aliendelea kubaki pale na akizungumza zaidi matatizo ya ndani. Unaona, akizungumzia kuhusiana na yale ambayo Virginians walikuwa wakikabiliana nayo hivi sasa. Watu wa Virginia walikuwa wanazungumzia wasiwasi walionao kuhusu masuala ya elimu, kila ambacho watu wanajifunza. Kuna haya masuala ya wahamiaji, namna ambavyo wanaweza kuingia. Alibaki na vitu ambavyo hasa vilikwenda vikawafanya watu kusema labda tuende tukamjaribu, huyu ni mtu mpya. Kuna baadhi ya vitu ambavyo hakutaka kutoka kabisa kwa Trump, kwa ina maana ile base ya Trump hakuweza kuipoteza. Lakini wakati huo huo akiendelea kuamsha hisia katika haya mapya ambayo yalikuwa yanakuja. Lakini pia pamoja na kwamba watu waliona kama vile hili ni swala la kihistoria zaidi, si sana, ama niseme si kweli, kwa sababu Virginia wao wana utaratibu wa kuwa na governor kwa muhula mmoja. Tayari umeshakuwa utaratibu na wao wanasema kwamba fanye kitu miaka minne uondoke. Terry McAuliffe alikuwa anajaribu kurudi baada ya kuwa amepumzika kwa miaka minne. Ni mtu mmoja tu aliyewahi kufanikiwa katika hili, ambaye ni Miles Godwin. Yeye alipata kuwa governor mwaka 66 hadi 70, kisha akaja 74 mpaka 78. Na hata wakati huo aliingia kwa mara ya kwanza kama Democrat, kwa mara ya pili kama Republican. Hakuna governor yote ambaye amepata kurudi na hili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba yes, Terry McAuliffe alikuwa na uzoefu, alikuwa na watu wengi, lakini hakuzungumzia mustakabali wa watu wa Virginia. Hakuzungumzia yale ambayo yanawakabili watu wa Virginia hivi sasa. Na nafikiri hicho ndio ambacho kilikuja kumwangusha. Na kitu kingine ambacho inawezekana kimekuwa faida kwa Youngkin ni kwamba yeye ni mpya, ni mfanyabiashara, ni Republican, wale ambao ungeweza kuzungumzia katika miaka ambayo tumekuwa tukianza kufuatilia siasa za hapa. Hakuwa na mzigo mkubwa wa maamuzi ambayo amepata kufanya ukimlinganisha na Terry McAuliffe. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hiyo ndio sababu ambayo ninaiona ambayo imetupa matokeo ambayo yametokea hivi sasa.
Naam, basi na kwa upande wa New Jersey tunaona kwamba Phil Murphy mdemokrati amepata ushindi, lakini ushindi wake si mkubwa sana dhidi ya mpinzani wake kutoka chama cha Republican. Kwa hapo tu basi taswira gani ama wake up call inatoka kwa demokrati? Nini ambacho wanatakiwa wafanye zaidi? Waamke, wajiamshe, wajitambue kwamba kuna kitu wamekosea. Katika siku zijazo inabidi waweke mtazamo wa kampeni katika hatua moja, mbili, tatu.
Sijui kama alikuwa anataka
Profesa Munda
anze. Anze Profesa.
Okay. Kusema kweli, dada mwenyekiti, ni kwamba New Jersey ni jimbo ndugu hapa, tunapakana nao. Na jambo la kushangaza ni kwamba wanademokrat kwa jimbo la New Jersey wanawashinda wanarepublican zaidi ya wapiga kura milioni moja. Kwa hivyo wadadisi wengi walikuwa wamesema, imeonekana dhahiri shahiri ya kwamba mwanademokrat atashinda kwa urahisi, ya kwamba Murphy atampatia kichapo huyu Jack Cantarelli. Lakini ikawa wamepigwa chenga ya kisiasa, na hata ingawa na Democrat walishinda kwa kura chache sana, na hili ni jambo hatari, manake ukiangazia kwa ujumla ya kwamba kulikuwa na ile kura tumeiangazia ya Virginia, ambapo Glenn Youngkin mwana Republican ameshinda. Tusisahau ya kwamba pia kule Minnesota, Minneapolis, ile kura ya kuvunjilia mbali idara ya polisi ilipigwa kalamu ikashindwa. Na wana Republican pia wanaongezewa motisha na moyo kwa kuweza kuja karibu sana na kuweza kumshinda huyu Phil Murphy. Kwa hivyo kwenda mbele itabidi wana Democrat wapige darubini upya, wasihamasishe au wasikoroge sokomoko za kisiasa kusema ya kwamba ni Trump, huyu Trump ana lugha chafu, Trump alifanya hiki ama kile. Manake Trump hayupo kwenye siasa, yeye siye raisi, ana matamshi bado anayetoa. Lakini kwa wakati huu jamii hapa Marekani, kule Virginia, kule New Jersey, hapa New York, kwa majimbo yote ya 50, watu wana hofu ya ajira, watu wana hisia mbalimbali, mvutano kuhusu jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi. Hapa New York, New Jersey, kulikuwa na mafuriko mabaya sana. Watu wanahisia na ile hofu kuhusu ajira na hali ya watoto wao, elimu ya watoto wao. Kwa hivyo ningefikiria kwenda mbele wana Democrat waangazie matamshi yao ya kisiasa ya kuweza kushughulikia yale zile shida ambazo zinaathiri jamii. Na nafikiria Virginia na pia kwa kiwango fulani hapa New Jersey hawakuangazia vile. Walifikiria kwamba wakifanya uchaguzi huu uwe uchaguzi kati ya Trump na tuseme Phil Murphy ama Trump na Terry McAuliffe, basi watashinda. Lakini wapiga kura pia wamewapiga chenga na kuwaonyesha kwamba lazima watie maanani shida za wananchi.
Naam, katika line ya simu kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, taja jina lako, unapiga simu kutoka wapi. Tunakaribisha mchango wa maoni au kama una swali, endelea tafadhali.
Asante sana. Kwa majina ni Chim George, nikiwa hapo Kakamega magharibi mwa Kenya. Swali ambalo ningependa kuuliza washiriki ni kwanza, hii kura ambayo inapigwa hapo Marekani, je, ukiangalia ule umaarufu wa chama cha Democrat na Republic wakati bwana Biden aliposhinda kiti, je, umaarufu wa Democrat umeweza kupungua ama bado upo tu pale pale wakati ulikuwa? Na swali la pili, ukizingatia kwamba kulikuwa na wakati ambapo ghasia ziliweza kumba hapo Marekani baada ya Marekani mweusi George Floyd kuuawa na labda marekebisho fulani yaliweza kupendekezwa kufanyika, je, pia haya yanaweza kuwa yaliweza kuathiri uchaguzi huu mdogo ambao unafanyika katika majimbo mbalimbali ya Marekani? Ni hayo tu maswali ambayo ningependa kuwa nayo. Ni Uchim George nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Nalipeleka swali hili moja kwa moja, tuanze na Profesa Monda.
Nafikiria hilo ni swali nyeti sana. Kujibu swali lake la kwanza, ninafikiria ya kwamba uchaguzi huu umeonyesha au umeashiria pia udhaifu wa uongozi wa Biden kwenye kura za maoni. Sarufi zake au nambari zake zimeendelea kudorora, ya kwamba Wamarekani kwa ujumla hawana imani kwa uongozi wa bwana Joe Biden. Na takwimu zake kwenye kura za maoni zimeendelea kwenda chini, kudorora kwa kiasi kikubwa. Na ukiangazia jambo hili pia linaleta mvuto mbaya kwa chama. Manake rais akiwa na kura za maoni ambazo ziko juu, sana sana kukiwa na uchaguzi ya ugavana au seneta au kwenye jumba la wawakilishi, huwa inawainua wale wanasiasa wa chama chake. Kwa wakati huu nambari, takwimu za kura za maoni za bwana Joe Biden ziko chini. Kwa hivyo ni kama amevuta tena chama chini kwa siasa hizi za Marekani. Upande wa jambo la hizi vuguvugu za Black Lives Matter, nafikiria hilo ni swali nyeti msikilizaji ameliuliza. Na pengine ningeangazia hapa New York kwa mfano, ambapo tunaye meya wa kwanza mweusi Eric Adams. Yeye siku za nyuma alikuwa kapteni kwenye NYPD, kwenye polisi, yeye ni polisi. Na itabidi aweze pia kuelekeza NYPD, yana idara yetu ya polisi hapa, kwa njia mbadala ili hususan watu weusi, watu wa pato la chini wasione ya kwamba polisi wanawadhulumu na kuwafanyia unyama. Na hiyo ni kazi ngumu sana, manake tuwajua kwamba pato la mji umeenda chini, umedorora, na uongezaji au kule kuenea kwa ukosaji wa kazi pia umeenea. Na wakati huu pia kuna hili janga la COVID. Kwa hivyo vitu hivi vyote vinaingiliana. Kama kuna rasilimali au hela za kubadilisha idara ya polisi, bado kutakuwa na ule unyama. Baadaye bado pengine kukawa na hizi vuguvugu za Black Lives Matter, na wale watu weusi kwa mfano wakiholela. Kwa hivyo kwake ni kazi kubwa. Kwa ujumla kumalizia pia ni kwamba tuliona kule Minneapolis ya kwamba kulikuwa na ile kura ya kupiga kalamu idara ya polisi. Hata hapa New York kulikuwa na hisia kwamba NYPD ipigwe kalamu. Lakini wapiga kura ni kama wameona mwelekeo mbadala. Hata ingawa kulikuwa na yale mauaji ya George Floyd, hata ingawa polisi wengine wanafanya unyama kwa raia, lakini wapiga kura nafikiria kwa ujumla wanaona umuhimu wa idara za polisi. Kinachotakikana ni mabadiliko kwenye idara za polisi na ule uongozi wa polisi. Na hapa New York kumuidhinisha Eric Adams nafikiria ni mwanzo mzuri kuelekea na kubadilisha ule uwajibikaji wa idara za polisi, sio tu hapa New York, lakini pia nafikiria kwa miji mingine mikubwa hapa Marekani.
Shukrani sana Profesa Monda. Naona muda nao pia unakwenda mbio, ambapo msikilizaji, dakika 30 hizi za kwanza unasikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo unasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kupitia mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Lakini dakika 30 zijazo za Live Talk zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee wa www.voaswahili.com. Basi tukiwa bado tuna dakika chache, hebu nije kwako Mobelwa. Kuna hili swala la kuwepo kwa janga la virusi vya corona, na kwamba kushuka kwa umaarufu wa Rais Joe Biden ndani ya nchi ni mojawapo ya sababu za matokeo ya chama cha Democrat kushindwa katika baadhi ya majimbo. Nipatie mtazamo wako kuhusiana na matamshi haya.
Unaweza kusema kwamba kuna uhusiano, japokuwa inaweza isiwe uhusiano wa moja kwa moja, kwa sababu sababu ya kuporomoka kwa umaarufu wa Rais Joe Biden pia ni pamoja na namna ambavyo serikali yake kwa ujumla pamoja na washirika wake katika chama cha Democrat ambavyo wameweza kupambana katika yale ambayo yamekuja. Yani si hawalaumiwi sana kwa namna ambavyo kumekuwa na corona ama kirusi cha corona hapa Marekani, lakini namna ambavyo watu wameanza kupata sonona na msongo wa mawazo na mambo kama hayo kutokana na jinsi ambavyo maisha yamekuwa. Kwa hiyo zile sheria ndogo ndogo na nyingine kutoka juu ambazo zimekuwa zikiambatana na hii limekuwa swala moja, lakini pia umaarufu wake umeleta tabu kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea pamoja na mambo mengine. Ni mwelekeo wa nchi kutokana na vita vya ndani kwa ndani vya chama cha Democrat, kama alivyozungumza profesa hapo awali kwamba wameshindwa, wao wenyewe wameshindwa kuelewana, wameshindwa kupitisha baadhi ya miswada ambayo wananchi wanaamini kwamba ni msaada kwao na ni vitu ambavyo wamekuwa wakisubiri. Kwa hiyo wananchi inaonekana fika kwamba hawafurahii mwenendo wa nchi kwenye masuala mbalimbali, elimu na afya. Na unapozungumzia afya ni pamoja na swala zima la corona. Unapozungumzia elimu ni namna gani wanafunzi watakuwa salama baada ya corona, kwa sababu katika nchi kama hii tunatambua fika moja kati ya changamoto ni kwamba ili baadhi ya wazazi waweze kwenda kazini lazima watoto wawe shule. Kwa hiyo shule inapoendelea kufungwa wakati mwananchi haamini hivyo inakuwa ni changamoto nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna namna.
Mubelwa, naomba nikukatisha hapo kwa sababu unakamilisha dakika 30 za kwanza, lakini tutaendelea dakika 30 zijazo. Endelea kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Hivi sasa live talk inaendelea katika njia ya internet ya voaswahili.com na ninazungumzia kuhusu siasa za Marekani nikiangazia matokeo baada ya uchaguzi mdogo katika majimbo kadhaa hapa nchini uliofanyika siku ya Jumanne. Upo nami Mkamiti Kibayasi na kwenye line ya simu bado ninao washiriki ambao ni Professor David Monda kutoka jimbo la New York, hali kadhalika ninaye Mubelwa Bandio kutoka jimbo la Maryland. Vile vile wewe msikilizaji una fursa ya kuweza kupiga simu na kutoa maoni au kuuliza swali kuhusiana na mada yetu hii tunayoizungumzia hii leo. Basi nakaribisha pia simu zenu. Mubelwa, sekunde chache zilizopita ulikuwa bado ukiendelea kuzungumzia suala hili ambapo nimeuliza kwamba wa Democrat matokeo mabaya kuyapata huku kupoteza viti katika baadhi ya majimbo kwenye uchaguzi huu uliofanyika Jumanne kunatokana na janga la COVID-19, hali kadhalika kushuka kwa umaarufu wa Rais Joe Biden, na alitaka kupata mtazamo wako kuhusu matamshi hayo. Unaweza ukaendelea kutokea hapo?
Kwa kumalizia tu katika hili niseme kwanza kwa ufupi ni kwamba wananchi hawafurahishi na mwenendo katika haya masuala makubwa mawili. Tumeona haya masuala makubwa mawili pamoja na masuala ya property taxes huko New Jersey, lakini haya mawili yameonekana kuwa msukumo mkubwa kwamba swala zima la elimu na afya na yanaendana sana, na kwa bahati mbaya haya yote yamekuwa sehemu ya athari za kila ambacho kimetokea kutokana na uviko 19 ama COVID-19, kwa sababu imeharibu mfumo mzima afya, lakini pia ikalazimisha watoto wakawa nyumbani. Na kama nilivyosema katika baadhi ya sehemu, ili mzazi aweze kwenda kazini lazima mtoto aende shuleni. Hapa Marekani kwa sisi wazazi kuna wakati ambao siku ambayo shule zimefungwa ama shule zimelazimika, watoto hawajalazimika kwenda shuleni, ina maana mzazi analazimika kubaki nyumbani. Kwa hiyo hii imeathiri hata uchumi wa watu, kwa sababu usipofungua shule ama kusipokuwa na mikakati salama ya kuweza kufungua shule, ina maana kuna wazazi ambao watashindwa kufanya kazi, ina maana kuna uchumi ambao utakuja kuathirika, na hii imeleta uchungu katika baadhi ya familia. Kwa hiyo COVID-19 si kama serikali kushindwa kushughulikia namna ambavyo COVID iliingia, lakini ile aftermath, matokeo ya kuwa na COVID-19 kwa muda mrefu, kuona namna ambavyo watoto wangeweza kutoka na mambo mengine, imekuwa ni changamoto. Lakini pia swala la afya, swala la elimu tumeona na ni kati ya vitu ambavyo vinaonekana vimemkosesha nafasi Terry McAuliffe. Ni sehemu ambayo aliweza kukosea kusema kwamba wazazi wasiwe na maamuzi juu ya elimu ya watoto wao na nini watoto wanaweza wakafanya, inabaki swala la walimu. Asilimia kubwa ya watu Democrats na Republicans wamesema kwamba ilikuwa ni kati ya vitu ambavyo viliwasukuma kwenda kupiga kura. Kuporomoka kwa umaarufu wa Joe Biden ni kweli, na unaporomoka kwa sababu wao wenyewe kama chama, yeye kama kiongozi wa chama, niseme sura ya chama, ameshindwa kuwa sehemu ya kuweza kuunganisha na kuweza kupitisha baadhi ya miswada ambayo ingeweza kusaidia sio tu kwenye kampeni za watu katika hizi ofisi ambazo walikuwa wanagombea, lakini pia kuweza kuwasaidia watu wakaweza kuondoka na kuweza uchumi kuanza kurejea. Kwa hiyo umaarufu wake umetokana na maamuzi ambayo ameshindwa kufanyika, na hiyo imekuwa na athari. Lakini pia COVID-19 haijawasaidia kwa namna yoyote watu wa Democrats.
Na katika line ya simu hivi sasa kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na endelea kuuliza swali ama kama una mchango wote katika mada hii tunayozungumza.
Yes, asante. Kwa majina naitwa Fadhili Faringa, nipo Tunduma, mkoa Songwe, Tanzania. Kwa maoni yangu mimi uchaguzi ambao umefanyika nchini Marekani huko ambao umefanya chama tawala kuporomoka, mimi nafikiri kwamba tayari rais aliyepo madarakani ameshindwa kuiendesha nchi ya Marekani, kwa maana kwamba uchaguzi ujao ana athari kubwa za kushindwa. Isipokuwa anapongeza kwamba uchaguzi umefanyika kwa amani, tofauti kabisa na Afrika chaguzi jinsi zinavyofanyika. Polisi wanaenda kuwapokonya fomu wagombea wa upinzani, mbona kuwatengenezea kesi? Okay, uchaguzi unaofanyika Afrika na Asia kwa mfano kama Urusi ni kitu kimoja. Kuona apongeza Marekani kwa kukomaa demokrasia, kwa kukubali kufanya mabadiliko. Naomba kama makada wa chama cha Biden ya wajaribu kujisaisha sema ambao wamekosea ili waweze kushinda uchaguzi jao. Nafikiri maoni yangu ndio hayo.
Shukrani sana Fadhili kwa maoni yako. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Na hivi sasa hewani tupo katika mjadala wa Live Talk ambapo ninazungumzia siasa za Marekani, matokeo baada ya uchaguzi mdogo wa majimbo uliofanyika siku ya Jumanne. Wakati matokeo ya uchaguzi wa Jumanne yakiendelea kuzungumzwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali, washiriki, lakini pia kumekuwepo na matokeo ya kipekee. Kwa mfano, New York City, hapo awali Profesa Monda umemtaja Eric Adams ambaye yeye anakuwa mea wa 110, lakini ni mea mweusi wa pili kushika nafasi hiyo, ambapo mea wa kwanza mweusi alikuwa David Norman Denkins ambaye amefariki mwaka jana. Vile vile tunaona kwamba Buffalo huko huko New York, Byron Brown anashinda, ameshinda kiti cha umeya kama mgombea wa ziada na kumshinda India Walton ambaye aliibuka mshindi kwenye kura za maoni. Boston, Massachusetts, Michelle Wu anakuwa meya wa kwanza mwanamke na wa asili ya Asia. Hali kadhalika Durham, North Carolina, Elaine O'Neill anakuwa meya wa kwanza mwanamke wa asili ya Afrika. Haya yanatuashiria nini katika uchaguzi ujao, pengine nafasi za watu weusi katika siasa, Profesa Monda?
Nafikiria yanaashiria maendeleo, hususan ukiangazia upande wa watu wa asilia ya Kilatino na asilia ya Kiafrika, yani weusi. Lakini pia lazima kwa ujumla, ukiangazia kwa ujumla, iwe bunge la Congress kule DC au mabunge ya majimbo, manake kila jimbo pia lina bunge lake, pia kuna kule ukosefu wa uwakilishi wa wanawake kwa njia inayofaa. Hapa Marekani tumekuwa tukipiga debe jambo la LGBTQI. Hapa New York, kule Virginia, California, hilo ni jambo watu wanatilia maanani, yani ule uwazi wa watu wa jinsia tofauti tofauti kuweza kuwakilishwa kwenye mabunge. Nafikiria pia idadi yao kwenye mabunge yetu, iwe Washington au kwenye majimbo, bado uko chini. Kwa hivyo kwa wanawake, kwa watu wa jinsia mbalimbali, na pia nafikiria inaangazia, hata ingawa tuna raha ya kwamba watu wa asilia ya rangi nyeusi bado wanajiendeleza, nafikiria kisiasa tumefanikiwa sana. Lakini dada mwenyekiti, lazima nisisitize pia kuna takwimu nyingi ambazo zinaashiria kwamba kiuchumi watu wa Latino, watu wa asili ya Kiafrika bado tuko nyuma. Kwa hivyo yale maendeleo tuliyoyafanya kwa siasa lazima pia yaende sambamba na yale maendeleo kuinua hali ya maisha ya weusi na wa Latino kwa masuala ya kiuchumi, na kwenye masuala la afya, manake takwimu za weusi na wa Latino kwenye hali ya afya, pato lao la kiuchumi bado ziko chini sana ukilinganisha kwa takwimu za watu weupe. Kwa hivyo kisiasa tumeendelea kweli, kuna raha kwamba Eric Adams ameweza kutawazwa hivi kuwa mea, kumekuwa mabadiliko tofauti tofauti, lakini pia kwa uchumi, pia kwa takwimu za afya, takwimu za elimu, bado kazi ni nyingi.
Na Mobelwa, hivi tunavyozungumza ni kwamba wabunge wanatazamiwa kupiga kura muhimu leo kuhusu bili kubwa pacha katikati ya mpango wa Joe Biden wa dola trilioni 3 ili kubadilisha mtandao wa usafiri wa Marekani unaoporomoka, pamoja na kupanua mtandao wa usalama wa ustawi. Baadhi ya wademokrat wenyewe wanapinga kupitisha mswada huu wa hizi dola trilioni 3. Je, nini kinatakiwa kifanyike hapa kwa wademokrat ili kuweza kuwashinda wa Republican wengi ambao pia wanaupinga, hawapi mkono wa kutosha ili kuweza kupitishwa kwa mswada huu?
Nafikiri hapa tunarudi kwenye baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukizungumza pengine kwa kipindi kirefu, kwamba tofauti kubwa iliyopo kimtazamo kati ya Republican na Democrat ni kwamba Republican unaweza ukajua msimamo wao. Democrats ni kama wanabadilika, Democrats wanakuwa kama vile vuguvugu, na ndio maana hawaitwi wafidhina. Mara chache sana utasikia wakiwa kama conservatives kwa sababu hawana misimamo halisi. Tukirudi nyuma mpaka mwaka 2004 wakati tunaanza kufanya uchaguzi wangu wa kwanza kuweza kufuatilia na kufanyia uchambuzi, ni kwamba kipindi kile wapo baadhi ya watu ambao tulipata kuwasikia wakisema kwamba mimi simpendi George Bush lakini simuamini John Kerry. Kwa hiyo ilikuwa ni dhana hiyo ambayo sasa inakuja kwamba Democrats kwa namna walionayo, nafasi walionayo, walikuwa na uwezo wa kufanya makubwa sana, lakini si watu wa kwenda na kitu kimoja kusema kwamba msimamo wetu ni huu hata kama utatugharimu twende nao. Wanabaki kuwa watu wa vuguvugu, na hilo ndio ambalo linakuja kuathiri baadhi ya sehemu kwenda chini, kwa maana kwamba kama matokeo yaliyokuwa yamezungumzia pale mwanzo katika hizo sehemu za New York na Buffalo na Boston na Durham, kitu ambacho tunakiona ni kwamba zile siasa katika sehemu husika, ukiangalia matokeo ya juzi, licha ya kwamba katika sehemu maarufu yameathiri zaidi Democrats, lakini ungeweza kuona kwamba hata ndani ya Democrats kuna baadhi ya sehemu ambazo wale wanaojiita ma progressive wale upande wa kushoto zaidi wamefanikiwa, na kuna sehemu ambazo wale walikuwa na sera zile zile wameanguka vibaya. Hii inamaanisha nini? Kwamba sasa hivi siasa zimerudi sana katika ngazi ya chini, ngazi ya mitaa ama ngazi ya mji kama ni mayor na kadhalika. Kwa hiyo Democrats wanalazimika sasa hivi tunakoelekea ni kwamba kama ambavyo nilisema hapo awali kwamba hii funzo kwao ni kwamba twende na kitu kimoja na tusibaki kama vuguvugu. Na inawezekana ndio jumbe ambao wametumiwa. Na umeona hasa hata Speaker Nancy Pelosi anasema kwamba licha ya kwamba katika mswada huu kuna vitu ambavyo Joe Manchin pamoja na mwenzake Sinema wameonekana kwamba wanavipinga, bado tunaviweka na tunavipeleka ili waende wakavipinge kule mbele. Kwa hiyo hii imewapa namna ya tambua kwamba kuwa vuguvugu ni mbaya zaidi, ni afadhali tuwe na msimamo mmoja hata kama ukitugharimu, ukiwa kwamba umetugharimu kwa namna moja. Kwa hiyo nategemea kwamba watasukuma, na hili ni funzo jingine ambalo wamelipata, kwa sababu watu wengi bado wanaamini kwamba iwapo Democrats wangekuwa wamepitisha hata kama sio hii miswada pacha, hata kama wangekuwa wamepita mswada mmoja, wangekuwa na kitu cha kuzungumza, kwa sababu athari zake zingeanza kuonekana, athari chanya zingeanza kuonekana mtaani, na hawa wagombea wangekuwa na namna ya kuweza kuambia kwamba sasa mnaweza mkapata hiki kwa sababu ya kile ambacho kimepitishwa, mnipeleke mimi kama niwe kiongozi tuweze kuleta mambo zaidi. Kwa hiyo hii ni kitu muhimu, lakini unaweza kuona kwamba baada tu ya kushindwa katika uchaguzi na kuonekana kabisa kwamba wataelekea kushindwa katika uchaguzi ujao, japokuwa siamini kama hii ni akisi ya moja kwa moja, tayari wakaamua kufanya maamuzi magumu, na tayari tunaanza kuona kwamba kuna maamuzi yanaanza kuchukuliwa, hatua zinaanza kuchukuliwa kuelekea kupitisha miswada ambayo imekwama kwa muda mrefu.
Profesa Monda, unadhani nini kitafuata sasa kwa wote Republican na Democrats kwa mwaka ujao, ambapo wapiga kura watalichagua tena baraza la wawakilishi lenye viti vyote 435?
Kwa mwaka ujao nafikiria vile mtindo wa kihistoria unavyoashiria kwa hizi midterms, chama ambacho huwa kinashinda urais sana sana huwa kinapigwa kichapo kwenye hizi kura za midterms. Hiyo ni historia, na nafikiria mwelekeo wa siasa vile tumeuona Virginia, New Jersey, ni kama inaashiria kwamba wanademokrat watapoteza viti zaidi kwenye Senate na pia kwenye jumbe la wawakilishi. Lakini pia tunajua kwamba mwaka mmoja kwa siasa ni muda mrefu, vitu vinaweza kubadilika, lakini mwelekeo ukiendelea vile ulivyo wakati huu na vile mwelekeo umekuwa kihistoria, chama kinachoshinda urais sana sana huwa kinapigwa kichapo kwenye hizi midterms. Dada mwenyekiti, tafadhali nikubalia, naweza kuangazia kidogo pia kwenye lile jambo Mubelwa ameliangazia, jambo zuri sana, jambo hili la bajeti. Nafikiria kule ndani kumekuwa na sio tu mvutano kati ya wanarepublican na wanademokrat, lakini mvutano kwenye chama cha wanademokrat. Kuna wakilishi, kwa mfano huyu mwakilishi wa New York AOC, ambaye amesisitiza sana ya kwamba kwenye bajeti lazima kuwe na kipita cha kusaidia wanawake, wale ambao wamepata watoto wa kwanza, kuwasaidia hali ya elimu, na pia kitita cha pesa kuelekezwa kwa hii hali ya mbadiliko wa tabia nchi, yani climate change. Na nafikiria pale tukiangazia mbele, dada mwenyekiti, ni jambo muhimu sana. Manake kutakuwa na huu mvutano ambao wana Republican watautoa kwenye hizi midterms na pia kwenye ule uchaguzi wa 2024, ya kwamba wana Democrat kazi yao ni kuongezea raia kodi, ni kubana biashara, ni kubana uchumi. Angazia Uchina, wanatumia makaa. Hapa Marekani tuna makaa ya kutosha, tunaweza kujenga uchumi wetu, lakini angazia wana Democrat wamekataa kuchimba makaa. Kwa hivyo mimi nafikiria hizi siasa za mbadiliko wa tabia nchi, bwana Biden asipoyasimamia vizuri na asipoonyeshea, asipoangazia kwa umma ya kwamba ana msimamo na ana mikakati kabambe kuweza kudhibiti hali ya badiliko ya tabia nchi, lakini pia kuendeleza na kujenga uchumi, atajipata pahala pagumu. Nafikiria bajeti na sheria hivyo, atapata shida kupitia wana Republican juu ya jambo hili la bajeti, lakini pia kwenye wana Democrat kuna vuguvugu kubwa kuweza kushughulikia hili jambo la tabia nchi, na pia litaonekana kwenye bajeti, na lazima bwana Biden aonyeshe uongozi. Manake anaye Chuck Schumer pale kwenye Senate, anaye Nancy Pelosi, wote wana Democrat. Nafikiria pale ndani wanaweza kupata wana Republican kujaribu kuwasaidia kwa huu mswada bajeti waupitishe. Biden lazima aonyeshe uongozi.
Nitaka kusema kwamba labda pia katika hili swali ambalo pia ni kubwa, na tukitakapoliangalia sasa, pia tunachopata nafasi mwakani baada ya uchaguzi au miaka miwili kuangalia nini ambacho kilifuata. Lakini kama nilivyosema kwamba nini kinatokea kifanyike katika hivi vyama, hasa katika siasa za Marekani, kwanza hakuna ubishi kwamba tayari vyama vimeamka, hasa ukiangalia Democrat, na ndio maana unaona mswada umezungumza miswada miwili, miswada pache nayo kwenda kupita. Lakini pia Republican nao wanatakiwa kukumbuka kwamba ushindi ulikuwa zaidi chuki kwa chama tawala. Ni kwamba Rais Biden sasa hivi ataanza kusukuma ajenda na kuziweka kuelekea mwaka 2022, kama alivyosema hapo profesa, kwa mwaka mmoja. Ni kwa hiyo wajue kwamba wamewaamsha wenzao. Lakini pia kuna tofauti, watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba uchaguzi unaweza ukawa ni akisi moja kwa moja kuelekea uchaguzi unaofuata. Mimi naweza nikasema la hasha, kwa sababu huu uchaguzi, katika unapokuwa na uchaguzi katika ngazi hizi, mara nyingi unatokana na yale ambayo yanaendelea katika eneo husika, namna ambavyo watu wanakuwa wana process. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba uchaguzi wa kitaifa unapokuwa na Joe Biden na alipokuwa na Donald Trump, kuna wakati ambao watu walikuwa wanapigia zaidi sura zilizoko pale kuliko watu. Na ndio maana unakuja kuona kwamba hata katika haya majimbo, baadhi ya watu ambao walimpigia Biden alipata 16% New Jersey, tofauti na Donald Trump aliongoza pale. Lakini sasa hivi imetuchukua siku kadhaa kabla sijaja kumtangaza mayor wa Democrat, katika mwaka mmoja tu tangu Joe Biden ashinde. Hapa Virginia waliona kwamba Joe Biden alishinda kwa 10%, mtu wa Democrat amekuja kushinda kwa 2%, na maana kulikuwa kuna 12% tofauti. Kwa hiyo lazima kuwe na namna ambavyo vyama vinaweza vikajitambua. GOP ama Republican wameshasema kwamba wataangalia mwenendo wa kampeni ya Virginia, ambako awali mgombea hakupewa nafasi ya kushinda, lakini ameweza kupita kwa njia nyembamba sana, akiunga mkono baadhi ya mitazamo ya Donald Trump, lakini akimkimbia Donald Trump akaweza kuonekana katika sehemu yote. Kwa hiyo utaanza kuona, wanaanza kuangalia, waitumie ile kama playbook, kuona ni vipi wanaweza wakashinda bila kumtumia Trump, katika zama ambazo bado kuna wafuasi wengi ambao wanaendelea kumwamini, na hivyo anakuelekea kufungua mtandao wa kijamii. Lakini kwa Democrat, nafikiri wao wameshagundua kwamba walipoteleza, wanaanza kusukuma ajenda sasa hivi. Unaona mswada ambao tumezungumzia inaanza kupelekwa, lakini pia huu msigano mpya ambao unaanza kati ya wale wa mrengo wa kati na mrengo wa kushoto zaidi, wakilaumiana kuhusiana na kupoteza, naamini wataweza kukaa chini na kuangalia namna mbili ama wanavyoweza kurejesha imani na kushinda uchaguzi jao, au namna ambavyo watalazimika kufanya kazi chini ya Speaker McCarthy.
Shukrani sana Mubelwa. Hebu sasa tuelekee kwa mwenzangu Kenneth Bwire ambaye yupo tayari kutusomea maoni ya msikilizaji aliyoyatuma kupitia mtandao wetu wa Facebook. Karibu Kenneth.
Asante Mkamiti. Fadhili Falinga anasema yupo Tunduma, kata ya Mpande, Mji Mwema. Kwa maoni yake, uchaguzi wa Marekani ni uchaguzi ambao nchi za Afrika zinapaswa kuiga, kwa sababu uchaguzi umefanyika kwa amani bila vyombo vya dola kupora kwa nguvu fomu za wagombea wa upinzani. Pia anasema hajasikia mwanasiasa yoyote wa upinzani anasema anaenda mahakamani ama kutengeneza kesi na polisi kama ilivyo Afrika na sio mfano wa Urusi. Anasema uchaguzi wa Marekani unastahili kuigwa. Philibert Jonathan Kanyeishambi wa Nshamba, Muleba, Kagera, Tanzania, yeye kwa maoni yake anasema ulingo wa siasa una mambo mengi, lakini la msingi ni hekima na busara kutumika kufikia malengo wanayohitaji raia na wapiga kura. Ngambwe Siponga wa Sanja, Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema naomba viongozi wa nchi yake, yani DRC, angalau waige mfano wa uchaguzi wa nchi zingine. Kama hawezi kufikia kiwango cha Marekani, na angalau uchaguzi uwe ni uchaguzi. Ngambwe Siponga huyo. Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania, anasema uchaguzi mdogo uliofanyika Jumanne nchini Marekani huenda ukawa na changamoto zake ndogo ndogo, maana siasa haziachani na dosari, lakini ni uchaguzi wa kuigwa. Magisho Zabona anasema uchaguzi huo mdogo wa Marekani uangaliwe vizuri, nani wa kuongoza mwenye roho nzuri kuwaona wanyonge wa maskini wasiwe sawa wakuu wa Kiafrika wenye kujitumikia wenyewe na watoto wao bila kumjali mpiga kura. Ni maoni yako msikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Kwako Mkamiti.
Shukrani sana Kenneth Bwire. Mubelwa, kabla ya kupata maoni ya kwenye Facebook ulikuwa ukizungumzia kwamba wa Democrat bila shaka wameshajua kile ambacho kilienda kombo kupitia matokeo ya uchaguzi wa Virginia. Je, kwa mtazamo wako unadhani wa Republican wanaweza kubadilisha hali ilivyo kwa baraza la wawakilishi pamoja na Senate kwenye uchaguzi ujao baada ya kufanya vyema kwenye jimbo la Virginia?
Oh yeah, nafikiri Senate tunaweza tukawa tuna wasiwasi kidogo, lakini sina shaka kwamba 2022 Republican watachukua jimbo, watachukua baraza la wawakilishi. Hii ni iwapo tu Democrats wataendelea kufanya kile ambacho wanakifanya hivi sasa. Kama wanataka mambo yabadilike, lazima wabadilike, lazima waungane. Lazima Joe Biden aingie kazini hivi sasa. Lazima yale ambayo aliahidi wakati anapiga kampeni, karibu yote makubwa ambayo alikuwa ameahidi, yanaonekana kwamba yamedororeshwa. Na kwa namna moja ni Republican wakicheza nyuma ya pazia, lakini kwa bahati mbaya kinachoonekana huku mbele ni vile ambavyo Democrats wenyewe wanakuwa wanaendelea kusigana wenyewe kwa wenyewe. Kuna nafasi ndogo sana ya Democrats kuelekea kushinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Na Professor Monda alipata kusema ndivyo ambavyo imekuwa mara nyingi kwamba inapoonekana kuna uzembe kama ambao unaonekana hivi sasa, uchaguzi wa katikati ya muhula umeundwa kwa sababu hiyo, kuonekana kwamba twende tukabadilishe mwelekeo, twende tukakutumie nyuki kama unaonekana umelala au kama unakwamishwa, basi tukuletee watu watakaokuwezesha wewe kuweza kufanya kazi. Ndicho ambacho kinaelekea kutokea hapa. Bahati mbaya sana watu wengine huwa wanasahau kwamba tunachokiona ndani ya Progressive hivi sasa ni kile ambacho tulikiona wakati wa Tea Party. Kwa wakati fulani waliweza kaungana wakaleta watu wengi, lakini ndio ambao walikuja wakaangusha uchaguzi. Kwa hiyo historia inajirudia mara kwa mara, na baadhi ya vitu kama nilisema pale awali, watu tunaviangalia juu juu, lakini ni sehemu ya historia. Kwa hiyo nafasi kubwa ukiangalia Republican wana nafasi kubwa sana kuingia madarakani, na kuanzia sasa ajenda yao itakuwa ni kukwamisha baadhi ya vitu vya Democrats ili wapate kitu cha kupigia kampeni na kuweza kuingia, na mwakilishi McCarthy awe speaker wa bunge lijalo.
Profesa Monda, tumeshuhudia na kuona kwamba katika uchaguzi huu mdogo wanawake wengi walijitokeza katika kuania nafasi za siasa hapa Marekani, na wengi pia naweza kusema wamefanikiwa kushika nafasi za juu baada ya matokeo. Hii inatufundisha nini katika siasa za Marekani?
Nafikiria inatufundisha kwamba hayawi mwishowe huwa hata ingawa miaka ya nyuma wanawake walikuwa wakiwekwa kando, Marekani imepiga imefanya vizuri sana kujielekeza kuweza kuingiza wanawake kwa siasa. Tusahau ya kwamba ilikuwa tu chini ya miaka au juu ya miaka 100 hivi karibuni, miaka ya 20 kwenye ile karne iliyopita, wanawake hawakuweza kupiga kura. Tusahau pia kwamba hadi miaka ya 60 hivi ndiposa weusi wakaja kupiga kura. kuna wadadisi wengi ambao wameshuku kweli ya Marekani imekuwa demokrasia tangu ilivyoundwa, ama ni hadi tu pengine miaka ya 20 na miaka hii ya 60 na 70 ambapo kura ilipanuliwa na kuweza kuingiza watu wengi zaidi. Kwa hivyo kujibu swali lako, kweli ni jambo zuri, wanawake wanaingizwa, wanajitolea kupigania kura. Tuliona kwamba Hillary Clinton alikuja karibu sana kuweza kushinda uraisi, na nafikiria kwenda mbele lazima jambo hili litiliwe maanani, tupanue nafasi ya kila mtu anayetaka kuwania uchaguzi aweze pia kupata nafasi ile, kunadi sera zake na kuweza kujiendeleza, iwe mwanamme iwe mwanamke. Lakini pia tusisitize kwenye idara zetu za elimu, tuhamasishe wasichana wachanga pia waote ile ndoto ya kuwa rais wa Marekani.
Mubelo, pia na wewe nikupe fursa hii ya kulieleza na umtazamo wako kuhusiana na wanawake na siasa za Marekani wanavyojitokeza mwaka 2020 kwenda 2022, hali kadhalika mwaka 2022-24.
Nafikiri 2020 tuliona rekodi na nafikiri ilikuwa ni wakati ambao watu waliamini kwamba ni wakati wa kupenda kufanya kazi, na hii ilisukumwa zaidi, kwa bahati mbaya sana ilisukumwa zaidi na namna ambavyo Rais Donald Trump kwanza aliingia, namna ambavyo alionekana kuwachukulia wanawake. Lakini ni kama vile waliona swala zima, hata alipoanza kutangaza safu yake ya uongozi, wanaume walikuwa wengi sana pale mwanzo, hiyo ikawa sehemu ya mazungumzo. Uchaguzi uliofuata, ule uchaguzi wa katikati ya muhula, tuliweza kuona namna ambavyo ambavyo wanawake waliingia kwa wingi sana na kugombea, na pia wakaweza kushinda kwa wingi mno. Baada ya hapo, kilichofuata ni namna ambavyo waliweza kuwa sehemu ya mabadiliko, walivyoweza kuongoza katika kampeni mbalimbali, katika mambo mbalimbali, kuanzia 2018 kuelekea mwaka 2020, kwa kuna namna michango mikubwa sana ya wanawake kama ingia. Sio tu walionyesha kwamba wanaweza, lakini wanaonyesha kwamba sio watu wa kushauri tu, bali ni watu ambao sasa hivi wanatakiwa waingie, na wanasema kwamba usipokuwa mezani basi wewe utakuwa ni chakula, kwamba usipokaa kama mlaji basi wewe ndio utakuwa mliwa. Kwa hiyo wanawake wakagundua kwamba ni wakati wao kuweza kufanya hivyo, na wameweza kuongoza njia. Ninategemea kutakuwa kuna wanawake wengi, watu wa rangi tofauti wengi, kwa maana kwamba people of color ambao si wazungu, na minority kwa jumla, wale ambao wanaonekana kama ni wachache, wataingia kwa wingi, kwa sababu wale wachache ambao wameingia kati ya mwaka 2020 na mwaka 2018 mpaka mwaka 2020 walikuwa sehemu kubwa ya kusukuma ajenda ambazo ziliweza kufanikiwa.
Shukrani sana Mubelwa Bandio kwa maelezo hayo uliotupania. Naona muda nao pia umekimbia, umetushika mkono. Nina takriban dakika moja na nusu. Nirejee kwako Profesa Monda, ili na wewe uweze kutoa nini kifanyike kwa vyama hivi viwili katika kuweza kufanikisha miswada, hali kadhalika kuimarisha na kujiimarisha katika kampeni zijazo.
Nafikiria vyama vyote viwili vitajizatiti kidete kuweza kunadi sera zao. Upande wa Republican watajaribu kumpiga kalamu Joe Biden, kumkosoa kwa sera zake za ndani na sera zake za nje. Upande wa Democrat pia watajaribu kuja pamoja, kusiwe na huu mgawanyiko wa mirengo tofauti kwenye chama cha Wanademokrat. Lakini pia lazima nisisitize, na hili ni jambo muhimu, ya kwamba siasa inaweza badilika haraka sana. Nafikiria kwa sera za nje kunaweza kuwa na pigo la ugaidi au maneno ya sambaratike zaidi Afghanistan, au vile tunaona safisha za kikabila zinavyoendelea kule Ethiopia. Huenda pia kukawa na tukio nje ya Marekani ambalo linaweza kushawishi wapiga kura wengi sana hapa Marekani, pengine ugaidi, pengine kusambaratika kwa hali ya
Shukrani sana Profesa Monda kwa maoni yako, lakini muda pia hauturuhusu. Sina budi kukamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Nilikuwa naye Profesa David Monda wa New York, hali kadhalika Mubelwa Bandio kutoka jimbo la Maryland. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani.